Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Sizlə xəbər ətər proqramında verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəndarov,
Ülviyyə Səbzadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Bugün Bakıda hava yenə bulutlu olacaq, şimal qərb küləyə əsəcək. Gecə yağış yağacaq, 17-19 dərəcə isti gözlənilmiş.
Rayonlarda da ara bir qısa müddətli yağış gözlənilir, şimal qərb küləyə əsəcək, gündüz 17-22 dərəcə isti olacaq.
Sizə xəbər ətərin həmişəki arzusunu deyirik, hava əhvalınızı təsir eləməsin, gün boyu ancaq yaxşı xəbərlər eşidəsiniz. Hələlik isə bizə qulaq asırsınız Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verilişinə. Bugün xəbərlərdə.
Şimali Koreya ikinci nüvə sınağı keçirməyə hazırlaşır. Yaponiyanın Xarici İşlər Naziri belə bir məlumat aldığını deyir.
BMT bu həftə İrana sanksiyalarla bağlı qətnamə üzərində işə başlaya bilər.
Partlayışlar və atışmalar İraqda 35 nəfərin ölümü ilə nəticələndi.
Avropa Birliyi Türkiyədən daha çox islahat gözləyir. Bunlar bir saat olan axırıncı xəbərlərdir, dalğanı dəyişməyin. Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
İndi isə daha ətraflı. Şimali Koreya ikinci nüvə sınağına hazırlaşır. Bunu Yaponiyanın Xarici İşlər Naziri Taro Aso deyib. O, belə bir məlumat aldığını bildirsə də ətraflı məlumat verməyib. Şimali Koreya ikinci nüvə sınağını keçirsə, bu, onun daha da təcrid olunması ilə nəticələnəcək. Bunu isə Asiya səfəri ərəfəsində Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice deyib. Rice-in sözlərinə görə Şimali Koreyanın nüvə sınağı keçirib dünyaya meydan oxuması onun üçün elə belə ötüşməyəcək. Asiya səfəri zamanı Rice BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının Şimali Koreyaya qoyduğu sanksiyaların necə icra olunacağını müzakirə edəcək.
As North Korea scorns the international community, we will collectively isolate North Korea.
Əgər Şimali Koreya beynəlxalq ictimaiyyəti vecinə almırsa, biz birləşib onun beynəlxalq ictimaiyyətin üzvü olmağın verdiyi üstünlüklərdən məhrum edəcəyik. Şimali Koreya dünyaya meydan oxuyub, sonra da gözləməməlidir ki, başqa dövlətlər heç nə olmamış kimi onunla hərbi sahədə ticarəti davam etdirəcəklər. Şimali Koreya elə bilməsin ki, beynəlxalq sistemdəki tarazlığı pozub, sonra da dinc şəraitdə istifadə üçün nəzərdə tutulan maliyyə şəbəkəsindən rahatça bəhrələnəcək.
Condoleezza Rice, Amerika kəşfiyyatının bildirdiyinə görə hava nümunələrinin yoxlanması göstərir ki, Şimali Koreya həqiqətən bir həftə əvvəl yeraltı nüvə sınağı keçirib.
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası bu həftə İranla bağlı qətnamə üzərində işə başlaya bilər. Qətnamə İrana sanksiyaları nəzərdə tutur. Bunu da Condoleezza Rice deyib. Amerika şübhələnir ki, Şimali Koreya kimi İranın da nüvə proqramı dinç məqsədli deyil. Condoleezza Rice bununla bağlı bildirib.
The Iranian government is watching. And it can now see that the international community will respond.
Yəqin ki, İran hökuməti son günlər baş verənləri izləyir və görür ki, beynəlxalq ictimaiyyət nüvə silahının yayılması təhlükəsinə necə reaksiya verir. Bu həftə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası İrana qarşı sanksiyalarla bağlı qətnamə üzərində işə başlaya bilər və qoy İran hökuməti anlasın ki, onun seçdiyi yol necə təcridə gətirib çıxara bilər. Condoleezza Rice belə deyib. BMT uranın zənginləşdirilməsini dayandırmaq üçün İrana avqustun 31-nə qədər möhlət vermişdi. İran buna əməl etməyib.
Partlayışlar və atışmalar İraqda 35 nəfərin ölümü ilə nəticələnib. Bağdadda avtomobillərə qoyulan bombaların eyni vaxtda partlaması nəticəsində ölən 15 nəfər iftar açmaq üçün toplaşıbmış. Keçmiş diktator Saddam Hüseynin məhkəməsində əsas ittihamçı kimi çıxış eləyən prokurorun qardaşı da güllələnib.
Ağ Ev deyir ki, Prezident George Bush Nuri Kamil Əl-Malikinin rəhbərliyi elədiyi İraq hökumətinə inanmaqda davam eləyir. Amma zorakılığın qarşısının alınması üçün daha çox iş görülməlidir. Ağ Evin sözcüsü Tony Snow deyib ki, İraqda zorakılığın səviyyəsi tamamilə qəbul edilməzdir. Snow'un verdiyi məlumata görə George Bush Əl-Malikiyə zəng eləyib, deyib ki, İraq qüvvələri təhlükəsizliyə nəzarəti tam ələ alına qədər Amerika qoşunları ölkədən çıxmayacaq.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Elə indicə aldığımız məlumata görə İndoneziya 27 yaşlı qadının quş qripi xəstəliyindən ölməsini təsdiqləyib. Bu, İndoneziyada quş qripindən vəfat eləyən 55-ci şəxsdir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının apardığı araşdırma nəticəsində məlum olub ki, qadın ölümcül H5N1 virusundan vəfat eləyib. Bütün dünya üzrə isə indiyəcən quş qripindən 150-yəcən insan ölüb, onlardan 5 nəfəri də Azərbaycandandır.
Birleşmiş Ştatlar isə Guantanamo düşərgəsində saxladığı hərbi əsirlərdən daha 4 nəfəri öz ölkələrinə təhvil verib. Guantanamo'da saxlanılanlar terrorizmdə şübhəli bilinirlər. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə həmin 4 nəfərdən biri İrana, ikisi Pakistana, sonuncusu isə Bəhreynə verilib. Məlumatda onların kimliyi açıqlanmır, amma bildirilir ki, məhbusların 4-ünün də işinə yenidən baxılandan sonra belə bir qərar qəbul olunub. Daha 110 nəfər məhbusun da işinə yenidən baxılacağı gözlənilir. Birləşmiş Ştatlar bildirir ki, İndi Guantanamo'da terrorizmdə şübhəli bilinən 435 nəfər var.
İndoneziya, İtaliya, Belçika və Cənubi Afrika rotasiya üzrə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının yeni üzvləri seçiliblər. Bu barədə qərar BMT-nin Baş Assambleyasında qəbul olunub. Amma boş qalan daha bir yerə, Qvatemalanın yoxsa Venezuelanın seçiləcəyi hələ məlum deyil. Onların heç biri lazımı qədər səs toplaya bilməyib. Bununla bağlı yeni bir seçkinin keçirilməsi gözlənilir. Venezuelanın namizədliyinə Birləşmiş Ştatlar etiraz eləyir. Venezuela prezidenti Hugo Chavez Amerika əleyhinə kəskin çıxışlar etməsi ilə tanınır.
Rusiya məhkəməsi bankir Andrey Kozlovun qətlində şübhəli bilinən 3 nəfərin həbsinə sanksiya verib, amma onların adları tutulub-tutulmaması barədə məlumat açıqlanmır. Polis isə bildirib ki, mətbuatın bu barədə yazdıqları yalandır. Rusiya mətbuatı yazır ki, qətildə şübhəli bilinənlər həbs olunub, günahlarını etiraf ediblər. Rusiya Mərkəzi Bankının sədri mavini Andrey Kozlov çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə aparırdı.
Avropa Birliyi istəyir ki, Türkiyə daha çox siyasi islahatlar aparsın. Bu Türkiyənin Avropa Birliyinə qoşulması üçün vacibdir. Bu tövsiyə Lüksemburqda keçirilən görüşdə Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül'ün nəzərinə çatdırılıb. Abdullah Gül'ə bildirilib ki, Türkiyə Avropa Birliyinin üzvü olan Kiprlə olan problemini də yoluna qoymalıdır.
Hacı Məhmədovun məhkəməsindən yazan jurnalistlərin fəaliyyətinə qoyulan məhdudiyyətlər artırılıb. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmənin oktyabrın 6-sında çıxardığı qərarda da görə, bundan sonra jurnalistlər prosesdən stenoqram yaza bilməzdir. Dövlət ittihamçısı Abdullah Yusufov deyib ki, prosesdə verilən sual-cavabların olduğu kimi qəzetlərdə dərc olunması şahidlərin sonradan məhkəməyə